Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Postoje informacije o mogućem atentatu na predsjednika Dodika. MUP garantuje bezbjednost predsjednika, izjavio Karan.
U Sarajevu u toku sastanak partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, tema Europski put BiH.
Prelazak na obnovljive izvore energije, strateški cilj Republike Srpske, poručeno sa drugog Balkan Solar Summita u Banja Luci.
U Bijeljini proglašena epidemija velikih boginja.
Košarkašice Srbije večeras počinju nastup na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre.
Vrijeme promjenljivo i toplo. Saznanja da postoje određene informacije iz kruga američke ambasade da se sprema atentat na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika izazvala su brojna reagovanja u Srpskoj. Poruka je jedinstvena. Ovim se moraju pozabaviti bezbjednosne agencije. U MUP-u Srpske preduzimaju niz mjera i radnji na zaštiti predsjednika Dodika, naglasio je resorni ministar Siniša Karan. I ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da će i ovo ministarstvo preduzeti mjere i radnje. Američka ambasada u BiH navela je da su neutemeljeni i apsurdni navodi da postoje informacije iz određenih krugova ove ambasade da se Dodiku sprema atentat, a koje je iznijela potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić, informiše Gostimir Kajeskić.
Da, MUP Srpske duži vremenski period preduzima mjere i radnje na zaštiti predsjednika Dodika, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, koja je jutros i saopštila da postoje informacije da se sprema atentat na Dodika, rekla je da obavještajci sigurno rade na provjeri svih informacija.
Da ovo sve što govorim nije izmišljotina i da ima osnova, neka pogledaju vaši reporteri ispred suda Bosne i Hercegovine kada smo došli ovaj četvrti put da dolazimo. Ovaj put su bila posječena sva stabla drveća koja su dotad bila. To nisu stogodišnja stabla, da oni mogu reći smetali su, podizali asfalt. Pitanje je ko i kakve snajpere sprema.
Premijer Radovan Višković smatra da je većina funkcionera iz Republike Srpske ugrožena u Sarajevu, a posebno predsjednik Republike Milorad Dodik poručuje da je to pitanje za bezbjednosne agencije.
O tome računa vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Naše Ministarstvo unutrašnjih poslova povećat će bezbjednosni nivo na još veći nivo, tako da ćemo učiniti sve da zaštitimo prije svega život svakog našeg građanina, a pogotovo predsjednika Republike Srpske.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac rekao je da srpski funkcioneri u Sarajevu nisu sigurni da moraju biti oprezni, te da je odgovornost svih nas ovo što se dešava.
Ono što možemo reći, što svi znamo, upravo da napad na predsjednika Dodika i rekao bih političku represiju i kvazi pravnu upravo vrši američka administracija i da je to pojačano dolaskom O'Briena prije nekoliko dana.
Moramo zaštititi predsjednika Milorada Dodika, predvodnika borbe za Srpsku, jer ozbiljne prijetnje postoji, izjavio je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.
Prijetnje postoje, opasnost postoji i moraju se dakle na najozbiljniji način shvatiti te prijetnje i preduzeti mjere i radnje na zaštiti ličnosti Milorada Dodika.
Da je bezbjednost predsjednika Dodika ugrožena djelovanjem stranaca, smatra i član odbora za bezbjednost Narodne skupštine Dragan Galić.
Bezbjednost predsjednika Republike Srpske u ovom momentu je više nego kritična. Pokazuju svi ovi nastupi zvaničnika, kvinte, evropskih zemalja, ambasadori i ostali zvaničnici Evropske unije, NATO pakta. Siguran sam da Republika Srpska u svom jedinstvu vidi jedini način pravog odgovora i da ćemo istrajati na to put.
MUP Republike Srpske u operativnom i fizičkom smislu duži vremenski period preduzima mjere i radnje na zaštiti predsjednika Milorada Dodika, čime garantuje njegovu bezbjednost, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. Navodi da se pod tim misli na aspekte njegovog kretanja, boravka, aktivnosti i drugo, te da policijske službe proaktivno djeluju, svakodnevno procjenjujući moguće ugrožavanja s obzirom na to da je predsjednik Republike najugroženija ličnost u Republici Srpskoj.
U Sarajevu je u toku sastanak partnera u vlasti na nivou BiH, SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke, na kojim bi trebalo da se razgovara o takozvanim evropskim zakonima sa akcentom na zakone o sudovima, sprečavanju pranja novca iz financiranja terorizma i sukobu interesa. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da domaće institucije i izabrani politički predstavnici moraju da budu jedini relevantni za donošenje odluka, te da ukoliko ne bude riješeno ovo pitanje, neće biti riješeno ni jedno drugo iz 14 prioriteta Evropske unije. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović pozvao je partnere na dogovor, a Šmita na uzdržanost. Opširnije Milena Bjelica.
Ishod današnjeg sastanka mogao bi pokazati da li su domaće vlasti spremne na dogovor i rješavanje svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Za to je ostalo nešto više od 3 sedmice, a napredak u dogovorima je unazadila posjeta američkih zvaničnika, nakon koje su članovi trojke promijenili stavove i odustali od dogovora iz Laktaša. Izvršni direktor za Europu u Evropskoj službi za spoljne poslove Angelina Einhorst, koja juče boravila u BiH, istakla je da su saradnja sa Frontexom, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakon o sukobu interesa i Zakon o sudovima ključne stvari koje BiH mora realizovati prije martovske sjednice Evropskog savjeta. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je danas razgovarao sa Einhorstovom, prenio joj je da je veoma važno da budu utvrđen datum i da sa početkom pregovora BiH mora da dobije puni suverenitet u svom djelovanju. Naglasio je da domaće institucije i izabrani politički predstavnici moraju da budu jedini relevantni za donošenje odluka, jer trenutno sa OHR-om i sudijama strancima u Ustavnom sudu BiH to nije moguće. Kada je riječ o današnjem sastanku, Dodik je ponovio da od rješavanja ovog pitanja zavise i ostala pitanja iz takozvanih evropskih zakona.
I nije sporno da sve uradimo i realizujemo ono što smo dogovorili na našem prethodnom sastanku, a u okviru toga se nalazi nekoliko važnih tema. Jedan je i zakon o Ustavnom sudu koji smo dogovorili. Ukoliko to možemo da uradimo i ukoliko možemo da se dogovorimo da nema stranaca u političkom sistemu Bosne i Hercegovine, mi imamo evropski put. Ako ne možemo to da dogovorimo, nećemo se dogovoriti oko suda Bosne i Hercegovine, nećemo se dogovoriti oko zakona o pranju novca, nećemo se dogovoriti oko zakona o sukobu interesa.
Današnji sastanak je prilika da se riješe svi problemi u BiH, a da li će biti riješeni zavisi isključivo od domaćih političara i njihovih dogovora, naglašava lider HDZ-a Dragan Čović, koji je pozvao Kristijana Šmita da se uzdrži od bilo kakvog nametanja, jer bi to, kako kaže, derogiralo pokušaje domaćih vlasti da dobiju pregovarački status.
Ovaj posao moramo s partnerima odraditi isključivo kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, mi sami u Bosni i Hercegovini. Osmišljene igre ili naviknute igre političkog marketinga pomalo moraju prestati u narednih 20 dana. Ja pozivam i partnere u vlasti, ali i sve lidere opozicije da razumiju da je ovo vrijeme koje nam se neće za dugo vremena ponoviti.
Izazov za BiH je da u narednih 20 dana ispuni neophodne reforme sa kojima se bori već više od 20 godina, jer Evropska komisija 21. marta odlučuje o statusu BiH, odnosno o otvaranju pristupnih pregovora.
Bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović svojim neodgovornim postupanjem svjesno krši odredbe pravilnika o radu predsjedništva i ozbiljno narušava dugogodišnju uspostavljenu praksu nastupanja članova ovog kolektivnog tijela prilikom održavanja posjeta i sastanaka sa zvaničnicima i političkim predstavnicima država i međunarodnih organizacija.
Ovo je naglašeno u verbalnoj noti koju je kabinet srpskog člana predsjedništva uputio ambasadi Njemačke u Bosni i Hercegovini. Iz kabineta srpskog člana naveli su da imaju dužnost da skrenu pažnju na nediplomatske postupke delegacije Njemačke prilikom organizacije sastanka državnog ministra za Europu Ane Lurman sa članovima predsjedništva.
U 21 čas u Njujorku se održava vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji na Kosovu i Metohiji. Sjednica je zakazana na zahtjev Srbije, a na njoj će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Analitičari ocjenjuju da je veoma značajno da sjednica bude otvorena kako bi međunarodna javnost čula istinu o teškom položaju Srba na Kosmetu i argumente Srbije. Prilog Teodore Vranješ.
U zahtjevu za sazivanje sjednice Savjeta bezbjednosti, Srbija je navela da je situacija na Kosmetu u oštroj suprotnosti sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244, da je u toku kulminacija dugotrajnih, isplaniranih i sistematskih akcija Kurtijevog režima, kojem se Srbi podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima, a čiji je suštinski cilj potpuno etničko čišćenje i nestanak srpske populacije s tog prostora. O svemu tome i odluci Prištine da zabrani upotrebu dinara na Kosmetu govorit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Neke od kvalifikacija koje ću po prvi put da izgovorim, a koje se tiču stvarnih procesa koje se odigravaju na Kosovu i Metohiji i koji će svakako imati pravne konsekvence u budućnosti.
Iskusne diplomate ističu da je izuzetno važno da svijet čuje argumente Srbije. Sama činjenica što se sjednica Savjeta bezbjednosti održava na zahtjev Beograda je pozitivna i ohrabrujuća, ocjenjuje bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković.
Da bi se održala sjednica Savjeta, morali su, kao što sam rekao, sve ove zemlje, Kvinte, Amerika i ostali, da se saglase s tim. Znači, teško da bi išli na Savjet bezbjednosti, a da neće nešto da proizvedu što bi moglo da bude na neki način pozitivno, da bi se smirile strasti na Kosovu.
Diplomata Zoran Milivojević kaže da su prihvatanjem sjednice čak i zapadne zemlje koje su priznale samoproglašeno Kosovo pokazale da nisu zadovoljne politikom prištinskih vlasti.
To je jedan od izuzetno važnih momenata u ovom trenutku na kome Srbija u narednom periodu može da napravi određeni diplomatski i politički kapital.
Analitičari očekuju zalaganje Savjeta bezbjednosti za hitno uspostavljanje mjera i mehanizama za zaštitu mira i bezbjednosti na tom prostoru, uključujući i neku vrstu zaštite srpskog naroda.
Poslanici Europskog parlamenta u Strasburu izglasali su rezoluciju o lokalnim i parlamentarnim izborima u Srbiji, kojom se traži i međunarodna istraga oko glasanja sa posebnim akcentom na beogradske izbore.
U dokumentu se poziva na nezavisnu međunarodnu istragu o navodnim nepravilnostima na izborima koji su održani 17. decembra prošle godine. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da rezolucije dođu i prođu, ali da će ostati zapisano da su u Srbiji postojale političke stranke i ljudi koji su tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje.
Intervju poznatog američkog novinara Takera Carlsona sa Vladimirom Putinom bit će dostupan od ponoći po srednjoevropskom vremenu.
Carlson, koji je u Moskvi intervjuisao Putina, otputovao je iz Rusije letom preko Beograda. Zbog intervjua Evropska unija bi mogla da uvede sankcije Carlsonu. Kreml je prethodno potvrdio da je Carlson intervjuisao Putina, ocijenivši da ima stav koji se razlikuje od ostalih, da nije proruski niti proukrajinski.
Prelazak na obnovljive izvore energije uz akcenat na zaštiti životne sredine strateški je cilj Republike Srpske. Ovo je između ostalog poručeno sa drugog Balkan Solar Summita koji se održava danas u Banja Luci. Događaj je regionalnog karaktera, a okupio je skoro 500 učesnika. Premijer Radovan Višković u vezi sa ovom temom sutra će razgovarati sa potencijalnim investitorima. Opširnije Srđan Kecman.
Tema ovogodišnjeg samita je prelazak na obnovljive izvore energije sa akcentom na suncu. Organizator Ervin Leko kaže da je, kada je riječ o programu, napravljen iskorak u odnosu na prošlu godinu.
Gdje smo dobili stručnjake iz realnog sektora, iz 5-6 zemalja, susjedni, tako region, Zapadni Balkan, tako i Hrvatska i Slovenija još. Imamo goste iz 4-5 zemalja.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić ističu da je Srpska ispunila svoje obaveze prema Evropskoj energetskoj zajednici po pitanju zelene energije.
Vrlo jasna poruka je da je energetika važan sektor Srpske i Federacije. Ono što je veoma značajno i važno da, preuzimajući određene direktive, Republika Srpska je u legislativnom smislu ispunila sve svoje obaveze, što je konstatovano od strane energetske zajednice.
Mi smo donijeli svo potrebno zakonodavstvo, a isto tako i operativno smo jako mnogo radili na promociji zelene energije i posebno na izgradnji novih postrojenja koji rade na principu korištenja zelenih izvora energije.
U ovom momentu Vlada Republike Srpske dodijelila je 1158 megavata u sektoru proizvodnje solarne energije, istakao je premijer Srpske Radovan Višković i dodao da se uskoro može očekivati izdavanje građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane u Nevesinju, jačine 500 megavata.
Moram da konstatujem da Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska, u ovom momentu ima skoro 60% proizvodnje iz termoelektrana, a u suštini do 35. trebalo bi bar da bude obrnuti procenat, a kao što ste čuli, do 50. skoro da nemate više termoelektrane u samom pogonu.
Pokrovitelji samita su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Naredni Balkan Solar Summit trebalo bi da bude održan u martu, a domaćin je Trebinje.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da se 4 milijuna 380 hiljada maraka doznače Institutu za javno zdravstvo za finansiranje obavezne imunizacije.
Analizom podataka uočeno je da je obuhvat vakcinacije u prvoj godini života bio više od 90%, a u revakcinaciji između 65 i 76%, što nije dovoljno za ostvarivanje kolektivnog imuniteta. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. U saopštenju se dodaje da se bilježi konstantan pad u obuhvatu vakcinacijom i revakcinacijom protiv morbila.
Epidemija morbila, odnosno malih boginja, proglašena je na teritoriji Bijeljine, što je potvrdio Institut za javno zdravstvo. Oboljelo je troje djece, mlađe od 2 godine, koji nisu vakcinisani MRP vakcinom sa navršenih 12 mjeseci. Pretpostavlja se da je 2 djece zaraženo u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Tuzli, a ovi slučajevi nisu međusobno povezani. Ljekari apeluju na roditelje da vakcinišu djecu, jer je posljednjih godina obuhvat vakcinisane djece ispod 90%. Velike boginje su bolest koja je prije uvođenja vakcine bila jedna od vodećih uzroka smrti djece od 1. do 5. godine. Opširnije Lidija Bešlić.
Lice koje nosi virus i uđe u populaciju koja je nevakcinisana može da zarazi 20 osoba. Prvi simptomi su nespecifični, podsjećaju na respiratorno oboljenje, istakla je načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Nina Rodić-Vukmir.
Komplikacije su od strane i respiratornog trakta, kao što su teške pneumonije, upale srednjeg uha, što je najopasnije i ide u velikom broju slučajeva, znači preko 30% su komplikacije centralnog nervnog sistema.
MRP vakcina djeci se daje sa navršenih 12 mjeseci kada polaze u školu. U posljednje vrijeme mnogi roditelji ovu vakcinu povezuju sa autizmom, zašto ljekari smatraju da nema naučno uporište. Procenat vakcinisane djece mora biti 95% kako bi se izbjegla epidemija, naglasila je načelnica pedijatrijskog odjeljenja Doma zdravlja Bijeljina Stojanka Škorić.
Broj 1 sprječavanje epidemije je vakcinisanje djeci. Ja bih zamolila roditelje koji nisu vakcinisali svoju djecu da se zakažu, da se vakcinišu, jer to je jedini pravi put prevencije epidemije od morbila.
Dr. Kaškorić kaže da od morbila oboljevaju i odrasli, a to su uglavnom oni koji nisu primili drugu dozu vakcine. U prošloj epidemiji oboljevale su i majke koje doje djecu.
Apelovala bih na te majke ako obole od morbila da doje svoju djecu. Oni dojenjem prenose aktivna antitela, znači na svoje dijete, i dijete do 6 mjeseci je zaštićeno sa tim antitelima ako je majka vakcinisana.
Vlada Srpske obezbijedila je 4 milijuna 380 hiljada maraka za planiranu imunizaciju u ovoj godini i ta sredstva doznačiće Institutu za javno zdravstvo za finansiranje obavezne imunizacije.
Pravilnik o biosigurnosnim mjerama na farmama trebalo bi uskoro da bude objavljen. Ovaj dokument sadrži mjere koje se uzgajivači moraju pridržavati kako bi spriječili pojavu virusa na svojim farmama. Istaknuto je nakon sastanka ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja, koji je danas održan u Bijeljini. Budući da je do 21. marta na snazi zabrana useljavanja životinja na farme koje su bile zaražene, sembirski uzgajivači s nestrpljenjem očekuju da se steknu uslovi i da zanove proizvodnju. Opširnije Slađana Radovanović.
Neophodno je spriječiti zarazne bolesti, ali i smanjiti efekte određenih patogena koji umanjuju proizvodnju i izazivaju štete. Stepen biološke bezbjednosti na farmama se mora povećati, pojašnjava predsjednik ekspertske grupe dr. Drago Nedić.
Da se peru ruke, da se dezinfikuje obuća, da se opere, očisti, spriječi da ulazi nekontrolisano neko itd.
Afrička kuga nanijela je ogromne ekonomske gubitke svinjogojstvu Republike Srpske, upozorava pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.
Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede su u ovom trenutku uspjeli da iznađu vanredna sredstva i da isplatimo do sad preko 21 milijun konvertibilnih maraka.
Cilj pravilnika je da smanji nivo rizika od ponovne pojave virusa afričke kuge svinja, ali i drugih zaraznih bolesti, ocijenio je i direktor veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan Dragan Knežević. Doktor veterinarske medicine iz Ugljevika Ljubiša Lazarević kaže da je sada stanje na terenu zadovoljavajuće, ali da je oprez i dalje neophodan.
Nemamo novih slučajeva afričke kuge, ali sa pojavom toplih dana početkom maja, juna, jula očekivati ponovo da virus aktivira.
Milanu Trifunoviću iz Gornje Bukovice i Draganu Tomiću iz Gornjeg Drgaljevca štetu na stočnom fondu od afričke kuge nadoknadilo je ministarstvo. Ovi sembirski uzgajivači svinja sada s nestrpljenjem očekuju da zanove proizvodnju.
Bavio sam se isključivo to. U trenutku u tranziji bilo je 210 svinja. Nama je veći problem ne raditi nego ne naplatiti. Nama je jako bitno da mi obnovimo, da radimo. Znači.
Svako normalno se bori da ima neku svoju proizvodnju. Mislim da je bitna proizvodnja, ne uvoz.
Farmerima je saopšteno da će Ministarstvo poljoprivrede kroz pravilnik o kapitalnim investicijama obezbijediti sredstva za primjenu biosigurnosnih mjera kako se time ne bi povećali troškovi proizvodnje.
Direktor Fonda PIO Mladen Milić izjavio je da je Ministarstvo financija jutros doznačilo 146,5 miliona maraka za januarsku penziju i da će oko 283 hiljade penzionera dobiti penzije na svoje račune, ističući da je prosječna penzija za januar 591 marku.
On je naveo da će Pošta Srpske danas ili u naredna dva dana završiti isplatu penzija licima koja ovo pravo ostvaruju preko njih. Milić kaže da je fond izvršio obračun uvećanih penzija za 9,2%.
U Banja Luci je danas počela izgradnja najvećeg parka koji će biti smješten između tržnog centra Delta Planet, univerzitetskog kampusa i rijeke Vrbas. Ovo će biti najveća zelena oaza u Republici Srpskoj i prvi park koji Banja Luka dobija nakon više od 4 decenije. A grad Banja Luka isplatit će sva dugovanja prema korisnicima gradskog budžeta i bez usvojenog rebalansa za prošlu godinu, najavio je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Mi na računu imamo 12 miliona, imamo dovoljno para, ali nemate dokumente koje vam daju te isplate. Međutim, mi ne možemo njih čekati, ja imam dovoljno hrabro, sad sam sve to ispotpisivao. Juče i prekjuče legle stipendije, danas, sutra, preko sutra, ovih dana idu vrtići, tuđu njegovu pomoć, ličnu invalidinu, sve smo isplatili. Sada isplaćujemo one koji su čistili grad, održavali grad, isplaćujemo javni prevoz, tako da me ne treba rebalans, to sve isplatio, sve ja potpisao. Naravno, sve isplatio zakon, čisti smo ko suze.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Miroslav Milovanović podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zbog sumnje da je od januara do septembra prošle godine kao odgovorno lice stvorio obaveze iznad raspoloživih sredstava i oštetio gradski budžet u iznosu od 3 milijuna 170 hiljada maraka. Kako je naveo Milovanović, Petrović je za reprezentaciju umjesto budžetom planiranih 30 hiljada maraka potrošio čak 61 hiljadu.
Jednokratne pomoći imao je mogućnost gradonačelnik da ih izvrši u iznosu od 200 hiljada konvertibilnih maraka. On je utrošio tih 200 i još plus dodatnih 67 hiljada konvertibilnih maraka. Zatim sredstva za finansiranje fizičke kulture imao je na raspolaganju 30 hiljada konvertibilnih maraka. Potrošio je još dodatnih nešto preko 310 hiljada konvertibilnih maraka. Grantovi vjerskim zajednicama imao je predviđenih 100 hiljada maraka, potrošio je još 170 hiljada konvertibilnih maraka i tako dalje, što u ukupnom iznosu, kao što sam rekao na početku, potrošio 3 milijuna 173 hiljade 113,62 konvertibilne marke.
U izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske večeras će biti promovisana knjiga Poslije zabave Steve Grabovca, koja je nagrađena Ninovom nagradom za roman godine. Osim autora govorit će književnica Tanja Stupar Trifunović. U Bratuncu sutra počinje festival dječijeg pozorišta. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Roman Poslije zabave, koji je nagrađen najprestižnijom književnom nagradom u Srbiji i regionu, bavi se zločinom nad romskom djecom u okolini Broda 1992. godine. Književnica Tanja Stupar Trifunović, koja će večeras govoriti o ovom književnom dijelu, ističe da je roman sjajno napisan i da je zaslužno dobio ovo priznanje.
Jedna od linija romana koju bih ja izdvojila kao možda je najuspješniju i sjajno napisanu jeste pripovijest o ocu. Sa druge strane, roman krije, kako bih rekla, negdje u svom srcu ili jezgri jedan zločin koji je neka vrsta i misterija koji nije nikad do kraja razriješen.
Na festivalu dječjeg pozorišta predstavit će se glumci iz Beograda, Šida, Živinica i Bratunca. Festivali poput ovog prilika su za promociju mladih talenata, kaže Maja Đukanović iz Bratunačkog teatra Milica Topalović.
Bitni su nam mladi ljudi. Bitno je da dolaze u Dom kulture, da imaju svijest o kulturi, o umjetnosti, jer kultura jeste bitan segment svakodnevnog života nas. I evo možda mi iz malih sredina najbolje to znamo koliko smo željni kulture.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci povodom Dana muzeja od 19 časova biće otvorena izložba grafičkog dizajna Proces, koja je nastala kao rezultat projekta rebrandiranja ustanova kulture Zapadnog Balkana u okviru programa Kreativne Evrope.
Na današnji dan prije 40 godina u Sarajevu su svečano otvorene 14. zimske olimpijske igre, najveći i najznačajniji sportski događaj na ovim prostorima. Za organizaciju Sarajevske olimpijade i izgradnju sportskih objekata, sredstva i trud ulagala je cijela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, čiji su građani nakon tih 11 dana takmičenja mogli da se ponose priznanjem svjetske javnosti da su najbolji organizatori zimskih olimpijskih igara do tada. Istorijsko podsjećanje u prilogu Dragana Pajića.
Sanda Dubravčić na vrhu postamenta sa visoko podignutom bakljom svakoga trenutka treba da upali olimpijsku vatru. I upravo ovoga trenutka plameni upalje. Prizor veličanstven, trenutak neizbrisive istorije, obaveze za one koji dolaze.
I slušaoci radija mogli su da prate svečano otvaranje 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, kao i više od 2 milijarde ljudi posjetom TV prenosa. Na stadionu Koševo bilo je 2700 učesnika igara iz rekordne 42 zemlje. Igre je zvanično otvorio Mika Špiljak, tadašnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije, zemlje koja je bila ponosni domaćin.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Pobrinula se bivša država da svi olimpijski objekti budu završeni godinu dana prije početka olimpijade, ali snijeg je čekao posljednji trenutak. Tek u noći između 8. i 9. februara spustilo se 50 cm dragocjene padavine. Takmičenje je u tih 11 dana uživo pratilo više od 600.000 gledalaca. Neka imena ostala su vječno zapisana u istoriji svjetskog sporta i domaćih emocija, kao što je finska takmičarka u skijaškom trčanju Marja-Liza Hämäläinen, koja je osvojila 3 zlatne i 1 bronzanu medalju, ili graciozni britanski klizački par Torvel i Dean. Najznačajniji događaj za sve u Jugoslaviji zbio se 14. februara. Jure Franko donio Jugoslaviji prvu medalju u istoriji zimskih olimpijskih igara u disciplini veleslalom na Bjelašnici.
Zatalasalo se gledalište, još 3 kapije do cilja. Na stazi 1 minut 20 sekundi. Jure Franko u cilju prvo vrijeme. Jure Franko na pobjedničkom postolju.
Dobro sam telio, to je najbolje pomagalo.
Zimske olimpijske igre u Sarajevu s ove distancije izgledaju kao veličanstven spomenik jednoj jakoj državi koja je lako nestala. Svečano su zatvorene 19. februara 1984. godine, a riječi tadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juana Antonija Samarana donijeli su i slutnju koju su ljudi i istorija oblikovali u suprotnost tog organizacionog i ljudskog uzdignuća.
Doviđenja Jugoslavijo! Doviđenja, drago Sarajevo!
Košarkašice Srbije večeras protiv Njemačke počinju nastup na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Košarkaši Partizana ugostit će Bayern iz Minhena u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 21 čas protiv Njemačke u brazilskom gradu Belemu susret prvog kola kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Selektor Srbije Marina Maljković.
Sve tri ekipe su izuzetno teške, tu nema tu, to je stvarno ono najbolje što ženska košarka u svetu nudi. Australija je velika klasa, Brazil je s razlogom organizovao turnir kod njih iz prostog razloga što su konačno napravili jedan jako, jako ozbiljan tim sa velikom dominacijom na centarskim pozicijama. A Nemačka je na onu ekipu sa Eurobasketa i Slovenije dovela sestre sa Bali. Mnogo, mnogo nezgodna priča ispred nas, da se ne lažem.
U ovoj grupi su još reprezentacije Brazila i Australije. Na olimpijski turnir plasiraće se tri najuspješnija sastava. Košarkaši Partizana dočekaće večeras ekipu Bajerna iz Minhena u 26. kolu Evrolige. Željko Obradović, trener Partizana.
Bajern je veoma dobra ekipa, u ovom trenutku najbolja skakačka ekipa u Euroligi. Valja su drugi po ofenzivnom skoku, treći po defanzivnom. Tu sve počinje i tim koji u zadnjih pet utakmica šutira izvanredno tri poena.
Utakmica se igra u 20 časova i 30 minuta. Ekipa Crvene zvezde će sutra dočekati Žalgiris. U Parizu će večeras od 18 časova biti određene grupe za četvrto izdanje fudbalske Lige nacija. Reprezentacija Srbije debitovaće u A diviziji ovog takmičenja, a na žrijebanju grupa naći će se u četvrtom šeširu. Ovogodišnja Liga nacija počinje 5. septembra.
Preovladava promjenljivo oblačno vrijeme i toplo, i sutra toplo i promjenljivo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova nešto svežije samo na planinama i na jugu. Čemerlinova 6 stepeni, 9 Gradskoj Kalinovik, 10 Kamp Pjesak, 11 Drin, Sokolac, 12 Kneževa Mrakovica, Rudo, 13 Bileća, Trebinje, 14 Višegrad, Kojnarković grad, 15 Šipovo, 16 Ribnik, Srbac, 17 Srebrenica, Foča, 18 Zvornik, 19 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad i Prijedor. Do kraja dana slično vreme toplo, uz dosta sunčanih perioda i promenjivo oblačnost na jugu i zapadu ostaje oblačnije, uz moguću slabu kišu samo ponajde. Na sreću duva slab umeren jugozapadni vetar, na planinama vetar će povremeno biti i jak. I sutra se nastavlja nad prosečno toplo vreme i promenjivo oblačno, na severu i istoku opet više sunca, uz malo oblaka, a na jugu i zapadu pretežno oblačno, u slabu kišu i sutra samo ponajde. Tokom dana će nastaviti da jača vetar, tako da će popodne biti vetrovito uz jaka na planinama povremeno i olujni vetar. Maksimalna temperatura i dalje dosta visoka, od 12 na jugozapadu do 21, koliko će biti ponajde na severu, severoistoku, u višim krajima oko 8 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Postoje informacije o mogućem atentatu na predsjednika Dodika, MUP garantuje bezbjednost predsjednika, izjavio Karan.
U Sarajevu u toku sastanak partnera u vlasti na nivou BiH, tema Evropski put Bosne i Hercegovine.
Prelazak na obnovljive izvore energije, strateški cilj Republike Srpske, poručeno sa drugog Balkan Solar Summita u Banja Luci.
U Bijeljini proglašena epidemija velikih boginja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.